Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verişidir. Studiyada mən İlkin Məmmədov. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı-canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyindən Türksat Pekində isə 11976 GHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrdən xəbərdar olacaqsınız? İndi biləcəksiniz. Azərbaycanda əmanətlərdən vergi tutulacaq, aksiz vergiləri qalxacaq, qiymətlər bahalaşacaq kimi xəbərlər nə dərəcədə doğrudur bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı hansı sürprizlər hazırlayır?
Bir tərəfdən seçki ilidir, digər tərəfdən Avropa oyunları başlayacaq. Son illərin təcrübələrində bizdə hər zaman hökumət adətən seçkilərə qədər qiymətləri sabit saxlamağa çalışır və buna nail olur. Seçkidən sonra isə çox ciddi qiymət artımları baş verir.
Parisdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını dərc edən jurnalın redaksiyasına kimlər hücum eləyib 12 nəfəri öldürüb? Bakıda bürosu bağlanan Azadlıq Radiosunun həbsdə olan jurnalisti Xədicə İsmail Kürdəxanından nə yazır? Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində nə baş verir? Atəşkəsin tez-tez pozulması hərbi münaqişəsinin bərpasına səbəb ola bilərmi?
Toqquşmalar sadəcə Azərbaycan tərəfi üçün belə bir görüntü yaratmağa imkan verir ki, bir Azərbaycan tərəfi nə isə Qarabağ üçün eləyir. Erməni tərəfi də belə bir görüntü yaratır ki, onlar Qarabağı müdafiə etməkdə davam
edirlər. Və Azadlıq Live-da bu həftənin sualı. Sizcə, Avropa oyunları və parlament seçkiləri ilində Azərbaycanın siyasi həyatı necə olacaq? Müxalifət partiyaları parlament seçkilərinə qədər iqtidara alternativ qüvvə formalaşdıra biləcəkmi? Ötən il tutulan ictimai fəallar, qeyri-hökumət təşkilatları liderləri azadlığa çıxacaq ya onlara yeniləri əlavə olunacaq? Facebookda və internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün və Azadlıq Live-da bu həftə sizin də fikriniz olsun. Hələlik Azadlıq Live xəbərlərlə davam edir və mikrofonda həmkarım Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Fransanın paytaxtı Parisdə satirik Charlie Hebdo jurnalının ofisinə edilmiş silahlı hücumda azı 12 nəfər ölüb. Agentliklərin məlumatına görə 2 maskalı adam binaya soxulub və təxminən 5 dəqiqə atışma gedib. Polis həmçinin 10 nəfərin yaralandığını və onlardan bəzilərinin ağır vəziyyətdə olduğunu deyir. Polis sabiti Emmanuel Gemino.
Il y a d'autres blessés, il y a 5 blessés très très graves avec pronostic vital engagé.
Orada yaralanan insanlar var. 5 nəfər çox ağır vəziyyətdədir. Həyatları təhlükədədir. Ölü sayının artacağı istisna deyil. Bunu yalnız zaman göstərəcək.
Le temps nous dira si le nombre de victimes s'alourdit encore.
Emmanuel Gemino. Hadisə yerinə gələn prezident Fransa Hollande bunun terror aktı olduğunu bildirib.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commise ici.
Bugün burada Parisdə azadlığın təcəssümü olan jurnala qarşı tamamilə xüsusi bir barbar aktı törədilib.
Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté.
Fransa Hollande. ABŞ həmçinin Almanya bu terror aktını kəskin pisləyiblər. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron da parlamentdə çıxışında bu terror aktını pisləyib.
This house and this country stands united with the French people.
Bu parlament bu ölkə terrorçuluğun bütün formalarına qarşı mövqeyimizlə Fransa xalqı ilə birdir. Biz birbaşa söz azadlığı və demokratiyanın tərəfindəyik və bu insanlar bu dəyərləri heç vaxt bizdən ala
bilməyəcəklər.
David Cameron. Jurnalın əvvəlki redaksiyası da 2011-ci ilin noyabrında yandırılmışdı. Bu, jurnalın Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çap etməsindən sonra baş vermişdi. Məhkəməyə verilməsinə baxmayaraq, jurnal 2012-ci ildə yenidən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çap elədi və bu, böyük etirazlara səbəb oldu. Amerikalı kongresmen Bill Kittin Azadlıq Radiosu Bakı bürosunun bağlanmasını pisləyib, o Azərbaycan hökumətinin ABŞ və digər beynəlxalq qeydlər media qurumlarını hədəf almasından dərin narahatlıq bildirib, o misal kimi IREX, Milli Demokrat İnstitutu və digər təşkilatların bağlanmasını göstərir. Bəyanatda deyilir ki, Azadlıq Radiosunda keçirilən reyd jurnalist və hüquq müdafiəsilərinin həbsi Azərbaycan hökumətinin ABŞ və Qərblə tərəfdaşlıq istəyinə dair ciddi narahatlıq doğurur. Bəyanatla daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Suriyada döyüşmüş 10 Azərbaycan vətəndaşını həbs eləyib, faktla bağlı cinayət işi açılıb və onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Müəyyən edilib ki, onlar qanunsuz yollarla Suriyaya gedərək oradakı radikal silahlı birləşmələrin tərkibində dini və hərbi təlimlər keçib, sonra isə həmin birləşmələrin tərkibində fəaliyyət göstəriblər. Digər iştirakçıları da müəyyən eləmək üçün istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. ATƏT-in fəaliyyətində olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kastpişkin mandatı uzadıldı. Bu barədə ATƏT-in mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qərar rəsmi şəkildə yanvarın 15-də ATƏT daimi şurasının iclasında açıqlanacaq. Anji Kastpişik 1997-ci ilin yanvarından ATƏT sədrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğuldur və Minsk qrupuna ABŞ, Fransa və Rusiya həmsədrlik eləyir. Elə indilərdə aldığımız məlumata görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Fransalı həmkarı Fransa Hollanda Parisdə törədilən terror aktı və insan tələfatı ilə bağlı başsağlığı verib. İlham Əliyev baş vermiş faciə ilə bağlı hələk olanların ailələri, yaxınları bütün Fransa xalqına özü və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verib. Yanvarın 6-sında İstanbulda törədilən partlayışda yaralanan iki polisdən biri xəstəxanada ölüb, ölümə gedən intiharçı qadın turizm mərkəzi olan Sultan Əhməd məhəlləsində özünü partladıb. Polisin məlumatına görə o özünü nəzarət buraxılış məntəqəsində gözətçilər onu saxlayarkən partladıb. İstanbul valisi Vasif Şahinin sözlərinə görə qadın ingilis dilində danışırmış. Baş naziri Əhməd Davutoğlu məsələnin araşdırıldığını deyir.
İki ayrı bombada tesirsiz hale getirildi polislerimiz tarafından. Bu tür örgüt bağlantıları konusunda emniyetimizin, istihbarat birimlerimizin çalışmaları sürüyor. Tabii özellikle İstanbul'da merkezi bir konumda söz konusu olan bu saldırı çerçevesinde en geniş araştırmalar yapılıp örgüt bağlantısı tespit edildiğinde daha ileri aşamalarda gereken adımlar da atılacaktır.
Əhməd Davutoğlu və sonda dünya bazarında neftin qiyməti düşməkdə davam edir. London birjasında Brent markalı neftin bir barili 50 dollardan da aşağı düşüb. Yanvarın 7-si səhər saatlarında Brent markalı neft 49 dollar 98 sent olub. Bu, 2009-cu ildən bu yana ən aşağı qiymətdir. Azerlight markalı neftin qiyməti də düşərək 53 dollar olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Buyur İlkin.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunun efirində Azadlıq live verişi davam edir. İlk öncə Azadlıq Radiosunun taleyi ilə bağlı qısaca məlumatlandıraq ki, dekabrın 26-sında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İdarəsinin əməkdaşları və polis Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinə gəlib, ofisdə axtarış aparıblar və sonra da bəzi avadanlıqları və sənədləri müsadirə edəndən sonra ofisi möhürləyiblər. Radio əməkdaşları isə növbəti günlərdə sorğu-suala çəkiliblər və hələ də bu olaylar davam eləyir. Olayların baş verməsi və ofisin möhürlənməsi və Azadlıq Radiosunun avadanlığının hal-hazırda müsadirə olunması üzündən Bakı ofisinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq hələ ki dayanıb və Bakıdan reportajlar və verişlər hazırlanmır. Bu üzdən qısa fasilələr yaransa da Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyir. Azadlıq Radiosunu gün boyu daim əvvəlki kimi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki Facebook-da, Twitter-də və YouTube-dakı ünvanlarında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu radio kimi dinləyə bilərsiniz həm internet səhifəmizdə canlı bölməsindən, həm Hotbird Pekində 12226 GHz tezliyi 27500 sürətində, həm də Türksat Pekində 11976 GHz tezliyi və 27500 sürətində dinləmək mümkündür. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun televiziya verişləri də var. Hotbird Pekində, ARTV kanalında 7 gün 24 saat boyunda. Türksat Pekində isə 12226 MHz tezliyində ARTV kanalında Azadlıq Radiosunun verişlərini də dinləməniz mümkündür və televiziya olaraq da izləməniz mümkündür. Və həftədə bir dəfə cümə günü Azadlıq Radiosu Türksatda da görüşünüzə gəlir kanal 24 kanalında xəbərətər verişi ilə həftəyə nəzər salacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Studiyada mənəm İlkin Məmmədov və bugün bu verilişdə Qarabağdan da, çörəkdən də, insan haqlarından da, siyasətdən də və hətta dindən də danışacaq, vaxt olsa Türkiyədən də danışacaq. Amma öncə Qarabağla başlayaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həftənin əvvəlindən bəri cəbhə xəttində Ermənistan tərəfindən atəşkəsin 100-dən çox dəfə pozulduğunu bildirir. Xarici İşlər Nazirliyi verdiyi bəyanatlarla Ermənistan tərəfini din sakinləri atəşə tutmasının beynəlxalq normalara zidd olması ilə bağlı etirazlar bildirir. Yəni, qısaca cəbhə xəttində vəziyyət gərgindir. Həlak olanlar və yaralananlar var, aralarında din sakinlərdən də söhbət gedir. Amma beynəlxalq aləmin və Azərbaycan rəsmilərinin də böyük sülh sazişindən danışmağa başladığı bir vaxtda baş verənlər nəyə gətirib çıxara bilər? Məsələn, bu gərginlik, müharibənin bərpası və baş verənlərin sülh sazişini imzalanması ehtimallarını bu il qüvvədə saxlayırmı? Bütün bunları həmkarım Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Qərb üçün Azərbaycan və Qafqazın elə bir qeyri-adi əhəmiyyəti yoxdur ki, onlar buradakı hansısa atəşkəs pozuntusuna xüsusi diqqət ayırsınlar. Bunu azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azərbaycan və Ermənistan, Tövüsü Cənubi Qafqaz, dünya siyasətinin uzaq bir uyvarında yerləşir, periferiya məsələsidir. Yəni, əyalətik bir də, ortada Ukrayna var, Yaxın Şərq var, sonra Fəzirək, Latın Amerikası, Cənub Şərqi, Asiya, mühüm regionlar və mühüm məsələlər var. Azərbaycanın neft və qaz ixracı, götürək, dünya energetik balansında 1% çatmır. O da ki, heç bir baxımdan biz böyük bir diqqət mərkəzində, mühüm diqqət mərkəzində ola bilmək.
Erməni politoloq Tigran Koçaryan isə fərqli düşünür. Onun fikrincə, qərb dairələri Rusiyanı Azərbaycan və Ermənistandan sıxışdırıb çıxarmaq istəyirlər və son aylar münaqişənin qızışması qərbin Rusiya ətrafında daha bir münaqişə ocağı yaratmaq istəyini göstərir. Bir-birinə zidd olan bu iki fikirdən əvvəlsə, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Yen Psaki son günlər Qarabağda baş verənlərə münasibət bildirib. Psaki deyib ki, atəşkəsin pozulması və etkilərdən narahatdırlar. Onun bildirdiyinə görə, bu insidentlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli üçün üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə uyğun deyil. Son günlər Ermənistan tərəfi Azərbaycanı, Azərbaycan isə Ermənistanı atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyir. O cümlədən qumbara və mina atanlardan atəş açmaqla. Ermənistan Azərbaycan ordusunun 3 əskərini öldürdüyünü iddia eləyib. Azərbaycan tərəfi isə məlumatın yalan olduğunu bildirib. Bundan əvvəlsə Ermənistan Azərbaycan kəşfiyyat qrupunun 2 erməni əskərini öldürdüyünü, birini isə yaraladığını iddia eləmişdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həmin məlumatı da təksib eləmiş, bunu erməni əskərləri arasında baş vermiş razborka adlandırmışdı. Politoloq Zərdüşt Əlizadə düşünür ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyinin münaqişəni həll etmək niyyətləri yoxdur.
Bu toqquşmalar sadəcə Azərbaycan tərəfi üçün belə bir görüntü yaratmağa imkan verir ki, bir Azərbaycan tərəfi nə isə Qarabağ üçün eləyib, erməni tərəfi də belə bir görüntü yaratır ki, onlar Qarabağı müdafiə etməkdə davam edirlər.
O ki, qaldı böyük sülh sazişinin bağlanması ehtimallarına, Zərdüşt Əlizadə bunu illüziya sayır.
Bu, xalqa izdirilən o növbəti xəyalpovdur. Münaqişənin mahiyyəti bəllidir. Rusiya bunu yaradıb ki, Cənubi Qafqazı qarmağdan aşıl saxlasın Kreml divarında. Ta o vaxta qədər ki, Rusiya maraqlı olacaq ki, Cənubi Qafqazı aşıl vəziyyətə qalsın, idarə olunan münaqişə vasitəsilə regionu idarə edəcək. Və bunun üçün də Azərbaycan və Ermənistanda elə rəhbərlər əyləşdirilib ki, onlar Rusiyanın bu strateji planına xidmət edəsinlər. Və bu vəziyyət davam edir. Ta o vaxta qədər ki, Rusiya özü çökməsə.
Zərdüşt Əlizadə. Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ məsələsində beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini də öz xeyirlərini dəyişmək cəhdlərini davam elətdirirlər. Bu günlərdə xəbər yayılıb ki, Uruguayın xarici işlər naziri Luis Almargo beynəlxalq ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev isə bildirib ki, indi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin təlimatı əsasında Azərbaycanın Uruguaydakı diplomatik missiyası bu məsələni araşdırır.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Live proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu günün 24 saatı canlı mobil telefonlarda elə indi də dinləyə bilərsiniz. Düzdür, hələ ki Bakı Bürosunun möhürlənməsi və aparılan istintaqla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunun Bakıdan hazırlanan proqramları elə işdən sonra proqramı da hələ ki davam eləmir. Yerinə isə Azadlıq Radiosunun canlı proqramı Azadlıq Live-dir və indi çörəkdən, iqtisadiyyatdan və gündəlik gəliri elə də pis olmayıb. Biraz nəsə yığıb banklara əmanət kimi qoyub, onun dividendi ilə, faizi ilə dolananları maraqlandıran məsələlərdən danışırıq. Çünki yeni il öncəsi Azərbaycanın bir çox dövlət idarələri artıq tətil havasına girdiyi bir vaxtda parlamentin bəzi komissiyaları yığışıb görüşlər keçirdilər və Azərbaycan banklarında əmanətlərinin faiz gəlirlərindən də vergi tutmaqla bağlı razılıq əldə elədilər. Digər tərəfdən aksiz vergilərində də bu il artımlar var. Üstəlik, neftin qiymətlərinin düşməsi fonunda, məsələn, bugün neft 50 dollardan da bir barel üçün aşağı düşüb, manatın da Rusiya rublu kimi mövqələrini itirməsi və inflyasiya üzündən qiymətlərin bağlanması qorxusu da var. Bu qorxulardan hansı 2015-ci ildə doğrula bilər, Elxan Nəsibli araşdırır.
İndi yəqin ki, Azərbaycanda çoxlarını maraqlandırır. 2015-ci ildə Azərbaycanda bahalanma olacaq mı, olacaqsa nə qədər olacaq? Bu suallara əsaslar da var. Yanvarın 7-sində neft 50 dollardan da aşağı düşdü. Brent markalı neftin bir barreli 49 dollar oldu. Gəlirinin 70% neftdən gələn Azərbaycanın gəliri azalır. Keçən ilin son günlərində Milli Məclis təsbitli içkilərə, Azərbaycana gətirilən avtomobillərə, zərgərlik məmulatlarına aksiz dərəcələrini artırdı. Misal üçün, bir şişə arağa aksiz 75 qəpik, bir şişə konyaka 2 manat 90 qəpik, bir şişə piviyə aksiz 6 qəpik qaldırılır. Bu da həmin malların azı o qədər bahalanması deməkdir. Və yaxud, mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrə qədər olan maşınlara görə indiyə kimi 300 manat aksiz verilirdisə, indi 400 manat verəcəklər. Əyarı 500 olan qızılın hər qramına aksiz 1 manat olacaq. Bütün bunlar o deməkdir ki, bütün bu mallar bahalanacaq. Bundan başqa, indiyə kimi Azərbaycanda banklardakı əmanətlərə görə vergi vermirdilər. Milli Məclis dividendləri 500 manatı ötən əmanətləri də vergiyə cəlb etmək qərarını verib. Bundan sonra əmanətçi mənfəətin 500 manatdan yuxarı hissəsindən mənfəət vergisi verəcək. Bizim yol.info saytı iqtisadçı Samir Əliyev istinadla yazır ki, əmanətçilər bununla öz qazanclarının 10%-ni itirməli olacaqlar. Söhbət 60 milyon manat məbləğində vəsaitdən gedir. Bahalanma inflyasiya məsələsinə qayıtsaq, əmanətlərə vergi qoyulması əhalini banklardakı pulunu geri götürməyə sövq eləyə bilər. Necə ki, bu Rusiyada oldu. Rusiyada dekabrın ortalarında bir həftədə əhali banklardan 740 milyard rubl həcmində pul çıxarmışdı. Bu da inflyasiyaya güclü təkan verdi. Düzdür, Azərbaycanda Rusiyadakı kimi yerli pul xarici valyutaya nisbətən düşmür, ancaq gələcəkdə necə olacaq bunu hələ bilən yoxdur. Bahalanma təhlükəsi yaratdığı halda hökumət aksiz dərəcələrinin artırılmasına niyə gedir? İqtisadçı Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, neftin qiymətinin azalmasına görə neft şirkətindən büdcəyə aksizlərdən gələn pul 200 milyon manat azalıb. Hökumət tütünə, arağa, maşına aksizləri qaldırmaqla bunun yerini doldurmaq istəyir. Bəs bu güclü bahalanma yaratmayacaq mı? Azər Mehdiyevin fikrincə iqtisadi amillərin təzyiqi, baskısı böyükdür, ancaq burada siyasi amillər də var. Bu il Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilərdir. Əvvəlki təcrübə göstərir ki, seçkiyə qədər hökumət qiymətlərin qalxmasına, sosial-iqtisadi gərginlik yaranmasına imkan vermir. Azər Mehdiyev ikinci vacib siyasi amili də qeyd edir, bu Azərbaycanda Avropa oyunlarıdır. İqtisadçının fikrincə Avropa oyunlarına qədər Azərbaycan hökuməti qiymətlərin qalxmasında qətiyyən maraqlı deyil. Əvvəlki suala qayıtsaq, Azərbaycanda bu il bahalanma olacaqmı və olacaqsa nə qədər olacaq? Azər Mehdiyev deyir.
Bu il xüsusi nəqliyyat qiymətlərinin sürətlə düşməsi fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatında bir inflyasiya prosesini qaçılmaz edir. Ancaq nəzərə almaq lazım, Azərbaycanda da bu il bir tərəfdən seçki ilidir, parlament seçkiləridir, digər tərəfdən Avropa oyunları baş verəcək. Yəni bu baxımdan hökumət özü ən azı sosial gərginlik yaratmama baxımından qiymətlərin qalxmasını o qədər də maraqlı görünmür. Yəni bu ciddiyyətli proseslər fonunda hər halda proseslərin gediş dərəcəsi hökumətin bu prosesləri nə qədər nəzarət etmə istəklərindən asılı olacaq. Ancaq daha çox qiymət artımı biz son illərin təcrübələrində biz belə deyək də, hər zaman hökumət adətən seçkilərə qədər qiymətləri sabit saxlamağa çalışır və buna nail olur. Seçkidən sonra isə çox ciddi qiymət artımları baş verir. Biz də yəqin ki, biz seçkiyə qədər olan dövrdə qiymətlərin daha az dəyişkənliyini, seçkidən sonra isə kəskin qiymət artımını görə bilərik.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Sonda onu da deyək ki, Bakı Avropa oyunları 2015-ci ilin iyununda keçiriləcək, Milli Məclisə seçkilər isə 2015-ci ilin sonundadır.
Bu ilki qiymət artımı ehtimallarını İlxan Nəsibli araşdırmışdı. Azərbaycanın neft büdcəsinin neftə bağlılığı heç kimə sirr deyil. Bəs neftin qiymətinin ucuzlaşması Azərbaycanın gələn il büdcəsinə necə təsir edə bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan və dünya iqtisadiyyatından xəbərləri Azadlıq Radiosu.az ünvanında internet saytımızda Azadlıq Eko rubrikasında izləməyə davam edə bilərsiniz. İndilik isə Azadlıq Live efirdədir. Azadlıqda qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var. Azadlıq Radiosu deyir, Azadlıq Live proqramında indi bu haqlardan biri olan söz və fikir ifadə azadlığı haqqından danışacağıq. Dekabrın 26-sında Azadlıq Radiosunun Bakı ofisi bağlandığından, möhürləndiyindən və radionun əməkdaşları sonradan istintaqa dindirilmələrə cəlb olunduğundan, bununla bağlı hazırda Bakı bürosundan Azadlıq Radiosunun əməkdaşları öz haqlarından istifadə edib jurnalist kimi fəaliyyət göstərə bilmədiklərindən bəzi verişlərimiz dayanıb. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail də artıq bir aydan çoxdur ki, həbsdədir və Bakı bürosunda bağlanma ilə bağlı olaraq Xədicə İsmailin vaxtı ilə apardığı veriş işdən sonra verişi də hazırda efirdə deyil. Xədicənin səsini radiodan, studiya mikrofonlarından eşitməyə alışan dinləyicilər indi onun həbsxanadan yazdığı məktublarla kifayətlənməli olacaqlar. Həmin məktubları Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz, eləcə də Facebook və Twitter ünvanlarımızdan və indi həmin məktublardan sonuncusunu səsləndiririk.
Məhkəmədə nə gözləntim ola bilər ki? Əslində, prokurorluq və məhkəmə işçilərinin çarəsiz durumuna baxıb hallarını arzuyuram. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu proseslərdə məhz onları görməkdən fərəhlənirəm. Onlarla müqayisədə nə qədər azad, nə qədər rahat olduğunu düşünmək gözəldir. Və bir də siz dostlar. Məhkəməyə gələndə sizi gözümün ucu ilə maşınla qapı arasındakı pləkəndən gördüm, sevindim. Sevinirəm ki, varsınız, ayaqdasınız. Çünki biz ayaqdaykən yalan və oğurluq üzərində duran Əliyev rejimi məğlubdur. Və hələ ki, siz varsınız, biz, siyasi məhbuslar olsaq da, bütün məhkəmə proseslərinin qalibiyik. Həbs qorxulu deyil, əlbəttə ki, məhrumiyyətləri də var. Amma yeganə çətinliyim ünsiyyətlə bağlıdır. Sizi, əziz dostlarımı, həmfikirlərimi kitablar əvəzləyir. Şahverdin yazılarındakı tükənməz optimizmi Viktor Franklin'in Konstager psixologu əsərindən alıram. O, dəhşətlərdən çox xırda məhrumiyyətlərlə əsirlərin reaksiyasından yazır. Və bu, xırda məişət qələbələri içində əl yazmasını qoruya bilməməsinin acısını hiss etdirməməyə çalışır. Frankl düşərgədə SS-ə xidmət edən məhbusların, kapuların və qaz kameralarının yandırmağa kömək edən əsirlərin əzablarını da unutmayıb. Yazır ki, onlara stressi atlatmaq üçün spirtli içki verilirdi. Mən bilmirəm, bizim üzə duran prokuror, hakim heyəti stresi necə atır? Bəlkə onlara işdə süd verirlər. Əziyyətlərimizi qaz kamerası ilə də müqayisə eləmək istəmirəm. Amma düşünürəm ki, onların yerində olmaq istəməzdim. Kim olduğumdan, kimlərlə çiyin-çiyinə olduğumdan duyduğum xoşbəxtlik bütün məhrumiyyətləri əvəz edir. Leyla xanım, İntiqam müəllim, Seymur, Anar, Bəşir, Rəsul, Nidaçılar və başqa dəyərli insanlarla bir yerdə eyni məhrumiyyətləri hiss etməkdən qürur duyuram. Bu, haqlı olmağın qürurudur. Əzizlərim, möhkəm olun, davam edin, ayaqda qalın. Biz ayaqdayken onlar itirəndir, məhlubdur. Nə qədər ki, biz onların bizə sırdığı kimi düşünmür, yaşamırıq, onlar məhlub olaraq qalacaqlar. Məncə Əliyev rejimi də məhlum olduğunu bilir və məhlubiyyətin acısından məhz rejimi sərtləşdirməklə, daha çox adamı həbs etməklə qaçmağa çalışır və daha çox batır. Həbsxanada belə prinsiplərimizdən imtina etmirik. Bu işlərin axırı nə olacaq sualının cavabını Kürdaxanda adətən rəqəmlə cavablandırırlar. 3 ildən 5 ilədək, 5 ildən 12 ilədək. Məndən soruşanda deyirəm, axırı olmayacaq. Xeyirlə şərə mübarizəsi devam edir, edəcək. Əsas olan bu mübarizənin bitməməsidir. O ki qaldı Əliyev rejiminə, onların şəri ilə mübarizə böyük savaşın kiçik hissəsidir. Bu epizodda hələ ki qalibik. Franke əsr düşərgəsində adamların hər şeyə maraq və yumor hesabına sağ qaldığını yazır. Yumor hissimiz yerindədir. Maraqa gəlincə, təqribən belə bir mərc var. Mən bu sınavdan necə çıxacağım sualı üzərində özüm-özümlə mərc gəlmişəm. Siz də qoşulun. Və Nazım Hikmət yaşamaya dair şeirində yazdığı kimi, bu savaşın sonucunu intizamla gözləyəcəyik.
Xəcə İsmailin məktubunu həmkarım Arzu Qeybulla çatdırırdı sizə və elə indi Arzu ilə Türkiyədən danışacaq. Azərbaycan kimi Türkiyədə son beynəlxalq hesabatlarda artıq jurnalistlərin həbsinə və ifadə azadlığını məhdudlaşdırmalara görə öndədir. Nələr baş verir Türkiyədə bu xüsusən də yeni ildən sonra Türkiyədə yenə də bu qəbildən həbslər də davam eləyir. Buyur Arzu.
Hal-hazırda Türkiyə Dünya Mətbuat Azadlıq İndeksinə 180 ölkə arasında 154-cü yerdədir. Ölkədə sadəcə jurnalistlərə qarşı yox, eyni zamanda yazıçılara, bloqerlərə, yayın evlərinə, redaktorlara qarşı ciddi təzyiqlər var. Burada YouTube çıxışı belə bir neçə dəfə bağladılıb, Twitter-a keçən bağlantı bir neçə həftəliyinə olsa belə, hətta Erdoğan Gəzi hadisələri zamanı Twitter-ın cəmiyyət üçün böyük təhdid olduğunu belə söyləmişdi. Türkiyə 2012-2013-cü illərdə dünyanın ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkə lideri idi. Düzdür, 2014-cü ildə bu statustan azad olsa da, elə 2014-cü ilin dekabr ayında Zaman qəzetində qarşı başladılan məhkəmə sürəcində yenə bir neçə jurnalist tutuldu və yenə əslində ölkədə olan vəziyyət pisləşməyə doğru devam edir.
Təşəkkür edirəm Arzu. Arzu Qeybullanın Türkiyədə baş verənlərlə bağlı şərhlərini və yazılarını Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Bu Azadlıq Live proqramında isə burada başa çatmaq üzrədir və son olaraq sizə Azadlığı indi harda dinləyə bilərsiniz, onlardan danışacağıq. İlk öncə radio olaraq Azadlıq Radiosunu internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu az ünvanında, Hotbird Pekində, Türksat Pekində və Bu, Azadlıq VIA Azəri kanalında dinləyə bilərsiniz və bununla bağlı ətraflı məlumatları ilə internet saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun canlı olaraq televiziya verişləri də var. ARTV kanalında həftənin 7 günü 24 saat boyu 12.226 MHz tezliyində 27.500 simul rate sürətdə Azadlıq Radiosunun ARTV adı ilə televiziya proqramları yayımlanır və Elə də qapanan işdən sonra və digər proqramların təkrarlarını da oradan izləməyə davam edə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə hər zaman Azadlıq Radiosunu izləyə bilərsiniz. Facebook, Twitter, YouTube-da sadəcə Azadlıq Radiosu yazıb səhifələrimizə girə bilərsiniz və üstəlik fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həm də Azadlıq Radiosunun forumlarına girməklə. Və ən nəhayət Azadlıq Radiosunda həftənin sualı Azadlıq Live-da həftənin sualı var. Azərbaycanın siyasi həyatından nələr gözləyirsiniz? Bundan bağlı da fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə və internet saytımızda bildirin və bu həftə Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər. Azadlıq Live başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Bələdçiniz mənim bu dəfə İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.